Sary fahasivy. Debora niteny ho an'Andriamanitra. Mpitsara toko fahefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa maty Josoa dia niodina tamin'Andriamanitra ny olon'ny Israely. Nanompo ny Andriamanitra ny Kananita izy ireo, ka dia nanjakazaka tamin'ny Israelita ireo Kananita ary nampijaly azy ireo. Debora dia mpitondra ny Israely. Izy io dia vehivavy feno fahalalana. Ireo olona dia tonga teo aminy mba hakatory hevitra, ary izy no nampiavana rehefa misy ady. Niezaka izy mba hampiverina an'i Israely ho amin'Andriamanitra. Indray andro dia niantso an'i Baraka raha vehivavy. Izy dia mpitondra ny miaramila an'i Israely. Hoy izy taminy: mitondray iray alinda ho any an-tendrombohitra Tabara. Sisera ary ireo miaramila ny Kanana dia ho avy hiady aminao, kanefa Andriamanitra dia hanome anao fandresena. Baraka dia natahotra. Hoy izy tamin'i Debora: raha tsy andeha hiaraka amiko ianao dia tsy andeha aho. Dia hoy Debora taminy: andeha hiaraka aminao, fa eo an-tanam-behivavy no ivarotan'Andriamanitra an'i Sisera. Ry namako, ny olona rehetra dia tokony hanompo an'Andriamanitra velona. Izy dia manampy izay rehetra mahatoky sy manompo azy.